ar ziņām studijā Agita Lapsa. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs nebūs pārāk satraukts par iespējamo COVID-19 otro vilnu rudenī, jo ir uzkrāta pietiekami liela pieredze, lai varētu saprast, kas tika izdarīts labi un ko varēja izdarīt labāk. Intervijā žurnālam ir norāda speciālists. Viņš gan atgādina, nav zināms, vai būs otrais COVID-19 vilnis, bet pēc pieredzes ar citām alpceļa infekcijas slimībām tas izskatoties loģiski. Speciālistu pat laban vairāk biedējot sabiedrībā vērojamais cilvēku nogurums no fiziskās distancēšanās. Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība aicina Saeimas sociālo un darba lietu komisiju onkoloģijas nozarē trūkstošajam finansējumam pieskaitīt arī finanšu liedzekļus onkoloģiskās rehabilitācijas nodrošināšanai. Apvienības prezidents Aivars Vētra norāda, ka vismaz pusē no onkoloģisko ārstēšanu saņemošajiem pacientiem būtu jāsaņem arī viņiem nepieciešamie rehabilitācijas pakalpojumi. Vakar atbildīgās komisijas sēdē secināts, ka cilvēku resursu un medikamentu pieejamības trūkums onkoloģijas nozarē sakņojas nepietiekamajā finansējumā gan nozarē kopumā, gan tajā strādājošajiem, tādēļ būtu jāpalielina nozarē pieejamais finansējums. Visā pasaulē ar jauno koronavīrus inficēto skaits šodien pārsniedz 5 miljonus, liecina informācija no oficiāliem avotiem. Koronavīrus pandēmijā vissmagāk cietus Eiropa, tai seko ASV. Taču patiesais inficēto skaits domājams ir lielāks, jo daudzās valstīs testi tiek veikti tikai vissmagākajos saslimšanas gadījumos. Maija otrās dekādas vidū gaisa temperatūra Latvijā bija plus 6,9 grādi, kas ir 4,4 grādus zem dekādas normas, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Vismazākā temperatūras novirze maija vidū reģistrēta Kurzemes piekrastē, kur tā nepārsniedz 2,6 grādus, savukārt Rīgā un Alūksnē temperatūra noslīdēja pat 6 grādus zem normas. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz normai, bet maija beigās un jūnija sākumā tā var pakāpties arī augstāk. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.